VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. VOA This Evening kembali hadir menjumpai Anda di awal pekan ini, Senin 19 Juli 2021 bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Bagaimana kabar Anda dan keluarga di minggu yang baru ini? Bagi Anda yang merayakan Idul Adha, bagaimana persiapan Anda dan keluarga? Semoga Anda dan keluarga tetap dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Pertemuan puncak Jepang-Korea Selatan dalam ketidakpastian setelah diplomat Jepang lontarkan pernyataan tidak pantas. Jemaah haji jalani wukuf di Padang Arafah. Inggris cabut restriksi terkait COVID. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik dan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Aktivis kelompok disabilitas Dewi Cakrawinata dari Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia atau YAPESDI mengatakan pandemi COVID-19 telah membuat para penyandang disabilitas memiliki beban berlapis.
Where did you think I was all this time? We have unfinished business.
My girls are the toughest girls in the world.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kemungkinan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akhir pekan ini di Tokyo dalam ketidakpastian setelah seorang diplomat Jepang mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas mengenai pemimpin Korea Selatan itu. Surat kabar Jepang Yomiuri hari Senin melaporkan bahwa kedua pemimpin itu akan bertemu hari Jumat di ibu kota Jepang bersamaan dengan kehadiran Presiden Moon dalam upacara pembukaan Olimpiade Tokyo. Tetapi sebuah pernyataan yang dilansir Gedung Biru, kantor dan kediaman resmi Presiden Korea Selatan menunjukkan pertemuan itu diragukan karena adanya hambatan dalam diskusi akhir. Ini tampaknya merujuk pada komentar seorang diplomat tingkat tinggi di Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Diplomat itu yang diidentifikasi kantor berita Korea Selatan Yonhap sebagai wakil duta besar Hirohisa Soma dilaporkan membandingkan upaya-upaya Moon untuk meningkatkan hubungan dengan Seoul dengan memuaskan kesenangan seksual sendiri dalam wawancara dengan seorang wartawan lokal. Hubungan antara kedua negara bertetangga di Asia Timur ini semakin sengit dalam beberapa tahun belakangan karena kemarahan lama Korea Selatan atas pendudukan kolonial Jepang yang kejam di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Ribuan jemaah haji tiba di Arafah, sebuah bukit granit yang terletak di sebelah timur Makkah saat fajar hari Senin 19 Juli. Dikenal sebagai Jabal Rahmah menurut tradisi Islam, bukit itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khotbah terakhirnya. Di Padang Arafah, jemaah haji menghabiskan seluruh waktu siangnya untuk mencari keterangan dan pengampunan dari Allah, serta memohon kekuatan untuk mengarungi masa depan mereka di dunia dan di akhirat. Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan puncak ritual ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji yang biasanya diikuti sekitar 2,5 juta muslim dari berbagai penjuru dunia terlihat sangat lengang tahun ini. Jumlah pesertanya dibatasi untuk tahun kedua karena pandemi virus corona. Tahun ini hanya 60 ribu penduduk Arab Saudi yang diizinkan mengikutinya. Tahun lalu tak sampai 1.000 orang yang diizinkan melakukan ibadah itu. Senin menjadi hari kebebasan di Inggris. Hari tersebut mendapat sebutan demikian karena semua restriksi sosial seperti mengenakan masker dan menjaga jarak sosial yang diberlakukan untuk memerangi COVID-19 telah dicabut. Pencabutan pembatasan itu dilakukan di tengah-tengah meningkatnya kasus COVID dan rawat inap di Inggris yang sebagian besar disebabkan oleh varian Delta virus corona. Hari kebebasan juga berlangsung sementara Said Javid, Menteri Kesehatan Inggris, sedang melakukan isolasi mandiri karena ia dinyatakan positif COVID. Layanan Kesehatan Nasional NHS memberitahu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak bahwa mereka telah berhubungan dengan seseorang yang dinyatakan positif terpapar COVID. Orang-orang yang telah diberitahu NHS mengenai hal serupa diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri. Johnson dan Sunak semula berharap akan berpartisipasi dalam program percontohan yang akan memungkinkan mereka bekerja di Downing Street. Namun mereka memutuskan untuk tidak melakukannya setelah muncul kegemparan publik. Sementara tes dan program pelacakan cukup ketat yang hanya membolehkan urusan pemerintah yang esensial, saya menyadari perasaan bahwa peraturan itu tidak berlaku untuk semua orang adalah keliru. Untuk itu, saya akan mengisolasi diri seperti biasa dan tidak ikut dalam program percontohan, cuit Sunak di Twitter. Di Thailand, demonstran yang berunjuk rasa menentang cara pemerintah menangani wabah COVID bentrok dengan polisi pada hari Minggu di ibu kota Bangkok. Protes di ibu kota dan berbagai lokasi lain di negara itu merupakan pembangkangan terhadap larangan melakukan pertemuan publik lebih dari 5 orang yang diumumkan pemerintah baru-baru ini. Kolumnis ekstrem kanan Inggris Katie Hopkins dideportasi dari Australia hari Senin setelah ia membual di media sosial bahwa ia berencana untuk melanggar aturan karantina negara itu. Rencana pendeportasian Hopkins sebelumnya sempat diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews.
I thought it was just shameful. The fact that she was out there boasting about breaching quarantine.
Andrews mengatakan Hopkins akan dideportasi setelah membual di Instagram mengenai niatnya untuk melanggar aturan karantina. Memprihatinkan bahwa individu ini berperilaku seperti yang ia lakukan dan ia harus keluar dari sini, kata Andrews. Kami akan memulangkannya segera setelah kami dapat mengaturnya, tambahnya. Hopkins melakukan perjalanan ke Australia untuk tampil dalam program televisi realitas dan berada di karantina hotel wajib selama 14 hari di Sydney sebelum syuting dimulai. Penerbangannya ke Australia pekan lalu menimbulkan kemarahan setelah pemerintah mengurangi separuh jumlah warga negara Australia dan penduduk tetap yang diizinkan pulang setiap minggu menjadi 3.000 untuk mencoba mengurangi risiko COVID-19 menyebar keluar dari karantina hotel. Lebih dari 34.000 warga Australia yang ingin pulang masih terdampar di luar negeri. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih hari Senin dengan beberapa isu regional penting dalam agenda pembicaraan mereka, selain menunjukkan dukungan bagi pemimpin Yordania itu setelah mendapat tantangan terhadap kekuasaannya. Ini akan menjadi kesempatan untuk membahas banyak tantangan yang dihadapi Timur Tengah dan menunjukkan peran pemimpin Yordania dalam memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan, kata Sekretaris Pers Gedung Putih James Saki kepada wartawan. Ia menyebut Yordania sebagai mitra keamanan dan sekutu penting Amerika Serikat. Pertemuan hari Senin diperkirakan akan mencakup pembahasan situasi di Suriah, di mana konflik satu dekade telah menyebabkan lebih dari 1 juta warga Suriah mengungsi ke Yordania, serta negara tetangga Irak, di mana pasukan Amerika telah menjadi target serangan milisi-milisi dukungan Iran. Angin yang bertiup tidak menentu arah dan hutan Oregon yang kering menambah ancaman bahaya bagi para petugas pemadam hari Senin, sewaktu mereka berjuang memadamkan kebakaran terbesar di Amerika, satu dari puluhan kebakaran yang terjadi di beberapa negara bagian di kawasan barat. Kebakaran bootleg yang destruktif dianggap sebagai salah satu kebakaran terbesar dalam sejarah modern Oregon dan melalap lebih dari 1.210 km persegi, kawasan seluas Los Angeles. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Aktivis kelompok disabilitas Dewi Cakrawinata dari Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia atau YAPESDI mengatakan pandemi COVID-19 telah membuat para penyandang disabilitas memiliki beban berlapis. Apalagi para orang dengan disabilitas yang terpapar COVID-19 yang tentu sangat bergantung kepada keluarga dan lingkungannya.
Dan situasi ini semakin membuat mereka rentan terhadap kekerasan. Tekanan yang mereka hadapi sebagai penyandang disabilitas, diskriminasi berlapis, dan ditinggal selama pandemi menjadi sangat luar biasa dan menyebabkan banyak dari mereka yang mengalami gangguan mental atau psikososial.
Kondisi tersebut juga dialami para penyandang disabilitas dari kalangan anak, terutama yang sedang bersekolah. Situasi pandemi COVID-19 telah membuat kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di stop. Kendati mereka tetap mendapatkan pendidikan lewat kelas daring, namun para anak penyandang disabilitas memiliki persoalan sendiri. Dewi melanjutkan, banyak penyandang disabilitas yang terpapar COVID-19 tidak bisa masuk ke rumah sakit karena ketergantungannya kepada pengasuh. Kondisi itu juga membuat orang dengan penyandang disabilitas yang terpapar COVID-19 harus berada dalam situasi sulit. Bukan hanya itu, pandemi COVID-19 juga telah membuat para penyandang disabilitas yang selama hidupnya sangat bergantung dengan obat harus bekerja ekstra terutama berkaitan dengan mobilitasnya.
Selain obat-obatan yang berkurang, supply-nya, mereka karena mereka harus datang yang tadinya bisa cuma 6 bulan sekali ngambil obat, ngambil ngambil resep dan ngambil obat, sekarang harus sebulan sekali atau kadang-kadang bahkan seminggu sekali. Itu kan menjadi beban buat si penyandang disabilitasnya dan juga buat keluarganya.
Sementara perwakilan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Mulyawati, menceritakan pahitnya kondisi kelompok mereka saat pandemi COVID-19. Kebanyakan dari pekerja rumah tangga di DKI Jakarta hidup dan tinggal di sebuah rumah petak yang padat penduduk. Permasalahan muncul apabila salah satu keluarga dari para pekerja rumah tangga terpapar COVID-19. Seperti halnya yang dialami oleh Mulyawati, saat ini ibunya terpapar COVID-19. Ironisnya, mereka harus tetap tinggal satu atap karena ibunya menjalani isolasi mandiri.
Yang paling terasa ketika ada yang kena COVID adalah ketika menggunakan kamar mandi. Jadi kalau ada anjuran bahwa kami harus pisah kamar dan kamar mandi, ini agak susah dilakukan oleh para PRT yang tinggal di rumah petak yang hanya satu kamar dan kamar mandi.
Mulyawati melanjutkan, sampai saat ini para pekerja rumah tangga yang terpapar COVID-19 masih sulit mengakses obat-obatan dan vitamin. Hal tersebut tentu membuat para pekerja rumah tangga harus mencari obat-obatan dan vitamin secara mandiri yang membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, meminta pemerintah mempertimbangkan rencananya untuk mengerahkan 20.000 mahasiswa perawat tingkat akhir untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Ketua Umum DPP PPNI, Harif Fadilah kepada VOA Minggu mengatakan profesi perawat memiliki sejumlah resiko, terutama persoalan hukum karena menyangkut keselamatan pasien. Menurut Harif Fadilah, secara keperdataan, masalah hukum mungkin bisa dilimpahkan ke pemerintah sebagai pemberi tugas. Namun tanggung jawab pidana tetap ada di masing-masing pihak. Karena itulah Harif mengusulkan pemerintah mengoptimalkan perekrutan perawat terlebih dahulu karena Indonesia memiliki jumlah yang sangat cukup. Untuk tahun ini saja jumlah lulusan mencapai 33.000 perawat di seluruh Indonesia. Harif menambahkan yang dibutuhkan adalah penyederhanaan prosedur administrasi.
Kami sih membantu bagaimana memfasilitasi percepatan yang dibutuhkan mereka, misalnya STR, sertifikat kompetensi. Itu kita sekarang lagi lobby ke Kemdikbud, lobby ke Kemkes, ke Konsil Keperawatan, Majelis Tenaga Kesehatan untuk bagaimana memotong jalur-jalur yang bisa kita potong supaya tidak ada hambatan.
Terkait rendahnya minat perawat dalam mendaftarkan diri ketika pemerintah membuka lowongan, Harif menyebut sejumlah sebab. Pertama, selalu tidak pernah jelas disampaikan di awal terkait apa yang diperoleh perawat ketika diterima dalam proses rekrutmen itu. Kedua, Harif juga mengkritisi penggunaan kata relawan dalam setiap program perekrutan perawat oleh pemerintah daerah. Sedangkan faktor ketiga adalah pengalaman para perawat sendiri melihat pemberian insentif dari pemerintah daerah yang terlambat. Dalam konferensi virtual evaluasi pelaksanaan PPKM darurat Sabtu 18 Juli petang, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyinggung soal insentif tenaga kesehatan. Meski realisasi masih dipertanyakan di lapangan, anggaran untuk kebutuhan ini ditambah seiring program baru pemerintah.
Insentif nakes diberikan tambahan karena rumah sakit darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Akan direkrut 3.000 dokter baru dan 20.000 perawat, di mana insentifnya harus disediakan. Maka kami menambahkan 1,08 triliun di atas 17,3 triliun bagi insentif tenaga kesehatan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belum lama ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan pedoman protokol kesehatan bagi warga yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Warga yang telah divaksinasi penuh dikatakan dapat melakukan kembali berbagai kegiatan seperti sebelum pandemi tanpa harus menggunakan masker atau melakukan jaga jarak, kecuali di tempat-tempat tertentu yang diharuskan oleh pemerintah. Seperti dijelaskan oleh Dr. Denita Utami yang saat ini berstatus sebagai mahasiswi S2 jurusan kesehatan publik di Columbia University di kota New York.
Kalau di Amerika sendiri itu vaksinasinya itu cakupannya sudah lumayan tinggi. Jadi kalau di New York sendiri itu sudah lebih dari 70%. Makanya aturan untuk memakai masker ini sudah mulai dicabut. Masalahnya kalau di Amerika sendiri ini aku ngelihatnya itu kesadaran sendiri. Jadi nggak ada yang ngecekin kayak minta kartu vaksinasi. Jadi titik bahayanya sebenarnya di situ.
Baru-baru ini pengusaha kopi di Indonesia, Omar Prawiranegara, berangkat ke Atlanta, Georgia untuk membantu pembukaan sebuah restoran Indonesia. Meninggalkan Indonesia yang sedang dalam kondisi darurat, Omar pun disambut dengan situasi dan kondisi yang bertolak belakang ketika menginjakan kaki di Amerika.
Semua orang udah nggak pakai masker, udah nggak ada jarak lagi.
Omar bahkan sempat menghadiri pertandingan basket NBA dan baseball di Amerika Serikat yang akhirnya berlangsung kembali setelah vakum dari penonton akibat pandemi.
Kan rame ya, setiap ada poin masuk, ngajak tos sama-sama, ngajakin kayak pelukan, hal-hal yang udah lama banget gak aku rasain. Jadi kayak, wah ini udah aman belum sih gitu.
Endah Rezeki di California juga mengaku belum terbiasa dengan situasi di sekitarnya yang terlihat hampir seperti sebelum pandemi ini. Protokol kesehatan yang longgar ia rasakan saat berkunjung ke Disneyland, taman hiburan favoritnya di California.
Orang udah cuek aja gitu, tau-tau berada di belakang kita persis. Mata aku tuh yang sempet yang masih yang agak-agak galak gitu, yang ngeliatin maksudnya ngapain sih deket-deket.
Pasalnya, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, terkadang malah menimbulkan hal yang tidak mengenakan.
Di beberapa tempat, aku ngerasa ketika pakai masker tuh semacam kayak orang yang terdakwa ya. Semua orang ngeliatin, terus kapannya orang sakit atau belum divaksin.
Enda sendiri mengatakan masih akan terus menggunakan masker, namun mulai berani meninggalkan protokol kesehatan yang lain.
Mungkin nggak terlalu lagi social distancing ya. Selama aku menggunakan masker atau orang terdekat aku menggunakan masker juga, insya Allah aman.
Pertanyaan pun kerap timbul dari teman-teman dan keluarga di Indonesia yang mengharapkan keadaan yang sama seperti di Amerika. Menjawab hal ini, Omar pun sadar bahwa beda negara tentu saja beda kebijakan pemerintahnya. Salah satunya dalam hal karantina wilayah atau lockdown total yang beberapa waktu lalu diberlakukan di berbagai penjuru Amerika.
Orang-orang di sini tuh dapat subsidi kan? Di tempat restoran yang sedang aku bantu sekarang aja, kita tuh sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja. Karena pekerja yang biasanya bekerja di restoran atau F&B ini, ternyata masih nyaman santai di rumah karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya. Bahkan sampai kayak $600 per minggu kalau nggak salah.
Menurut Dr. Denita Utami, sangatlah penting bagi Indonesia untuk bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi.
Udah bukan waktunya lagi milih-milih vaksin, jadi apapun yang pertama kali ada harus vaksin. Misalnya ada yang terkena COVID, harus jujur sama teman-temannya, sama anggotanya yang sempat ada kontak, harus dianjurkan untuk testing.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Departemen Kehakiman Amerika akan mengajukan banding atas putusan Hakim Distrik Amerika Andrew Hannon di negara bagian Texas yang mengatakan program federal yang melindungi imigran muda yang tinggal di Amerika dari deportasi adalah ilegal. Demikian dikatakan Presiden Joe Biden Sabtu. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Biden mengatakan keputusan Hannon sangat mengecewakan dan mengulangi seruannya kepada Kongres untuk memastikan solusi permanen. Keputusan ini menyebabkan status ratusan ribu imigran muda memasuki masa depan yang tidak pasti, tetapi hanya Kongres yang bisa memastikan solusi permanen dengan memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi anak-anak muda yang datang atau dibawa ke Amerika secara ilegal atau disebut Dreamers yang akan memberikan kepastian dan stabilitas yang diperlukan dan layak untuk kaum muda ini, kata pernyataan tersebut. Hannon setuju dengan sekelompok negara bagian Amerika yang dipimpin oleh Texas yang menuntut diakhirinya program DACA. Keputusan Hannon hari Jumat membatalkan program mantan Presiden Barack Obama dengan memutuskan bahwa Obama bertindak secara tidak sah ketika ia mengeluarkan perintah eksekutif tindakan penangguhan untuk anak-anak yang tiba di Amerika secara ilegal atau DACA pada tahun 2012. Para eksekutif dari Google, Twitter, Microsoft, dan Adobe Sabtu mengulangi pernyataan Biden dan ikut mendesak Kongres untuk melindungi anak-anak yang datang ke Amerika secara ilegal ini di bawah program DACA. DPR Amerika meloloskan rancangan undang-undang pada bulan Maret yang menciptakan jalur menuju kewarganegaraan bagi mereka yang terkena dampak, tetapi gagal mendapatkan dukungan di Senat.
Here to stay! Here to stay!
Sekitar 650 ribu anak muda diperkirakan mendapat perlindungan dari deportasi melalui program DACA ini. Dan keputusan Hannan tidak akan menyebabkan mereka kehilangan perlindungan, namun melarang proses pendaftaran baru. Keputusan Hannan ini dianggap menghalangi upaya Biden yang selama kampanye kepresidenannya berjanji untuk melindungi mereka yang dibawa orang tua atau masuk ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak. Biden sebelumnya juga mengusulkan undang-undang yang akan memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta orang yang tinggal di Amerika secara ilegal. Negara-negara bagian yang menentang program ini juga berpendapat bahwa program tersebut menguras sumber daya pendidikan dan perawatan kesehatan mereka. Texas melayangkan gugatan terhadap program perlindungan ini bersama Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina, dan West Virginia. Negara bagian yang semuanya memiliki gubernur atau jaksa agung negara bagian dari Partai Republik. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kieran Mowis sangat bangga pada rambut kribonya yang mekar dan tinggi. Karenanya, dia tidak pernah mau rambutnya dipangkas.
I just didn't like haircuts, so...
Pokoknya saya tidak senang potong rambut. Jadi mati-matian saya akan menghindarinya dan membiarkannya tumbuh.
Ketika lulus SMU, rambut Kieran semakin tinggi, lebih dari 48 cm. Itu benar-benar bagian terbesar dari kepribadian saya, ujar Kieran. Tetapi dia tahu bahwa rambutnya perlu segera dipotong. Ibu Kieran, Kelly Mowis, mengatakan, Kieran pernah menyatakan bahwa ia akan memangkas rambutnya ketika mereka menghadiri acara yang diadakan Yayasan Santo Baldrick. Lembaga nirlaba itu mengadakan acara pemangkasan rambut untuk menggalang dana bagi anak-anak yang mengidap kanker, yang umumnya harus merelakan rambut mereka rontok akibat pengobatan. Ia yakin Akademi Angkatan Udara, di mana Kieran akan menuntut ilmu, membuatnya terpaksa memotong rambut yang dibanggakannya. Kieran tidak rela kalau rambutnya dibuang begitu saja. Jadi, ia mencanangkan tekad dan memulai Kieran's Curls for Cancer, gerakan penggalangan dana untuk anak-anak pengidap kanker. Ia menyumbangkan rambutnya ke Children with Hair Loss, untuk mengenang teman sekelasnya yang meninggal karena kanker.
Saya tahu saya tidak ingin rambut ini dipotong dan begitu saja jatuh ke lantai. Jadi saya ingin menyumbangkannya.
Tujuan Kieran's Curls for Cancer adalah mendapatkan $1,000 untuk tiap 2,5 cm rambutnya.
I had a friend that passed away a few years ago.
Ada teman saya yang meninggal beberapa tahun lalu dan saya tahu Rumah Sakit St. Jude membantu keluarganya. Jadi saat itu saya memutuskan akan menyumbang St. Jude. Saya percaya bahwa saya bisa menggalang $1,000 per satu inci. Saya tahu bahwa orang-orang akan melihat sasaran itu dan ingin membantu. Dan kemudian mungkin orang-orang menyukai kisah ini dan ingin menyumbang lebih banyak.
Total, mereka mengumpulkan hampir 35.000 untuk Rumah Sakit Penelitian Anak St. Jude. Reaksi Ibu Kieran?
He's always been very giving and he's always...
Dia anak yang pemurah, selalu memberi dan senang membantu. Bahkan ketika masih kecil, dia selalu berusaha membantu orang lain dan saya sangat bangga sebagai orang tua.
Kieran, senang aksi baiknya kini menginspirasi orang lain. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Sosok Black Widow yang dibintangi Scarlett Johansson bangkit dari kematiannya. Ini film pertama di mana Johansson menjadi jagoan tunggal dalam film berjudul sama dengan perannya itu. Film yang dapat disaksikan di bioskop dalam dan luar negeri serta ditonton secara online mulai 9 Juli lalu itu sukses membukukan penghasilan luar biasa besar dalam masa pandemi ini.
Where did you think I was all this time?
We have unfinished business. My girls.
Penggemar film akhirnya dapat menyaksikan aksi kepahlawanan Black Widow di bioskop-bioskop beberapa waktu lalu setelah perilisan film itu dijadwal ulang 3 kali akibat pandemi virus corona. Film Black Widow mengambil latar belakang setelah peristiwa dalam film Captain America Civil War pada tahun 2016, beberapa tahun sebelum sosok tersebut melakukan pengorbanan tertinggi dan akhirnya bunuh diri dalam rangka menyelamatkan dunia dalam film Avengers Endgame pada tahun 2019.
Dalam film itu, Natasha Romanoff atau Black Widow menghadapi masa lalunya di KGB pada saat munculnya konspirasi yang berbahaya. Ini membuatnya terpaksa mempertanyakan siapakah teman-temannya sebenarnya dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Avenger.
Scarlett Johansson yang pertama kali muncul sebagai Romanoff dalam film Iron Man 2 mengatakan,
Saya tidak ingin film itu menjadi sebuah film spionase. Ada banyak hal yang tidak saya inginkan. Namun jika saya hanya memikirkan misalnya sosok perempuan apa ini? Apa yang diharapkan? Saya kira ini mungkin menjadi sebuah film spionase, mirip-mirip seperti film James Bond. Saya suka film-film tersebut, namun itu seperti film mata-mata lama. Saya tidak menginginkan itu sama sekali.
Lawan main Johansson dalam film ini adalah bintang film Inggris Florence Pugh yang berperan sebagai Yelena Belova, sesama pembunuh. Setelah berakting dalam film-film indie yang sukses seperti Lady Macbeth, Fighting With My Family, dan Midsommar, Pugh merasa takjub dengan skala film-film Marvel yang besar.
Going on to that set, it was just so impressive to see.
Sungguh mengesankan melihat begitu banyak departemen melakukan banyak hal, dan kita benar-benar terlibat sepenuhnya dalam proses dan pembuatannya. Saya benar-benar menghargai bagaimana saya diharapkan untuk terlibat di sana dalam seluruh prosesnya.
Pugh bukan satu-satunya bintang pendatang baru asal Inggris dalam Marvel Cinematic Universe dalam film Black Widow. Ada juga aktor Otis Fagbenley yang berperan sebagai Rick Mason, mantan pegawai organisasi SHIELD yang jatuh cinta pada Romanoff. Black Widow, film serial Marvel pertama yang dirilis dalam 2 tahun, mampu menyedot pencinta film untuk menontonnya secara langsung di bioskop, walau ada pilihan untuk menontonnya dari rumah. Studio Walt Disney memperkirakan Black Widow meraup penghasilan sekitar $80 juta dari penjualan tiketnya di Amerika Utara. Jika digabungkan dengan hasil penjualan tiket bioskop di luar negeri sebesar $78 juta dan penyewaan film melalui studio Disney Plus Premier Access setidaknya $60 juta, maka penghasilan kotor film Black Widow diperkirakan lebih dari $215 juta pada minggu pertama perilisannya.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Banyak produsen Jepang yang kurang terkenal jika dibandingkan dengan perusahaan seperti Toyota dan Sony, ternyata bagikan pasak roda dalam inovasi dan rantai pasokan dunia. Salah satu perusahaan tersebut adalah Fujifilm, yang telah berhasil hidup lebih lama daripada usia fotografi tradisional. Perusahaan tersebut telah berhasil mencatat rekor keuntungan setelah melakukan diversifikasi ke berbagai macam bisnis, mulai dari obat-obatan dan kosmetika, hingga peralatan canggih seperti kamera dan berbagai macam jenis alat pencitraan lainnya. Fujifilm, perusahaan yang didirikan pada tahun 1934, kini telah melibatkan diri dalam berbagai usaha untuk menanggulangi COVID-19. Senior Executive Vice President Fujifilm, Takatoshi Ishikawa, menceritakan bahwa awalnya mereka memproduksi mesin X-ray. Takatoshi mengatakan mereka kemudian mengembangkan bisnisnya ke sektor medis, seperti ke bidang diagnostik. Dalam upaya untuk mencipta ulang diri mereka, Fujifilm menerapkan keterampilan tingkat mikron yang digunakan untuk membuat film berwarna ke dalam dunia farmasi dan kosmetik. Lalu secara bertahap mereka mengembangkan diri ke teknologi medis canggih yang kemudian dijadikan fokus strategis mereka. Perusahaan tersebut membangun diri menggunakan keahlian yang telah mereka kembangkan selama beberapa dekade. Bahan utama dalam pembuatan film adalah gelatin yang berasal dari kolagen. Zat inilah yang membuat kulit manusia berkilau dan menjadi elastis. Oksidasi yang mengakibatkan kulit menjadi tua merupakan hal yang membuat sebuah foto menjadi pudar. Ini merupakan proses yang sudah lama diteliti oleh Fujifilm. Teknologi Fujifilm digunakan untuk membuat antigen untuk vaksin COVID-19 produksi Novavax. Namun, masih belum mendapat izin di Jepang. Mereka juga spesialis nanoteknologi yang digunakan pada vaksin mRNA seperti yang diproduksi Pfizer dan Moderna. Takatoshi Ishikawa menganggap bahwa produksi vaksin merupakan kebijakan nasional karena itu melampaui apa yang dapat dicakup oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang berbasis di Tokyo tersebut mengembangkan sebuah tes PCR yang mendeteksi virus corona yang dapat menunjukkan hasilnya dalam waktu 75 menit. Berbagai metode lama akan memerlukan waktu beberapa jam. Pada bulan Maret, Fujifilm mengembangkan sebuah alat pendeteksi sejumlah varian COVID-19. Sementara itu, obat influenza produksi mereka, Avigan, sedang menjalani pengujian klinis untuk mengatasi virus corona. Demikian laporan VOA Indonesia.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.